В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Росія переходить на новий рівень залякування в Криму. Ми почуємо подробиці в прямому ефірі. Чи може бути ефективною блокада торгівлі з непідконтрольними територіями?
Якщо протестанти почнуть останавливатися одна за одною, где-то в каких-то районах люди можуть остатися без електроенергії. При морозі 25, думаю, далі можна вам не об'яснити, да, чим це чревато.
Росія вимагає видати грузинського бійця, який воює за Україну.
Такі переноси, вони робляться з однією простою
ціллю. Такі переноси робляться з однією ціллю, щоб суспільний резонанс у таких справах затихав. Але давайте зробимо цю справу прецедентом.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». З вами Людмила Ванник. Вітаю всіх. З новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. У Міністерстві закордонних справ України заявляють, що станом на сьогодні в окупованому Росією Криму незаконно утримують 27 громадян України, а в Росії ще 17 українців. Як сказала речник МЗС Мар'яна Беца, по кожному з них міністерство веде роботу і по кожному з них працює з компетентними органами з метою знайти інформацію, яка б допомогла їх звільнити. Також у Міністерстві закордонних справ заявили, що Росія переходить на новий рівень залякування шляхом затримання адвокатів в окупованому Криму. Це одна з тем передачі «Свобода сьогодні». Генеральна прокуратура України заявила, що затримала помічника одного з народних депутатів України від радикальної партії Олега Ляшка за фактом систематичного заволодіння коштами шляхом обману. За повідомленням ГПУ, помічник депутата, прикриваючись наданими йому повноваженнями, в жовтні минулого року вимагав від громадянина 200 тисяч гривень за сприяння у безперешкодному здійсненні потерпілим господарської діяльності. Лідер радикальної партії Олег Ляшко підтвердив, що ГПУ затримала помічника депутата Олексія Кириченка на ім'я Олексій Бевзюк. Як написав Ляшко у Фейсбуці, якщо він винен, хай відповідає, я нікого не буду кришувати, але якщо це виконання політичного замовлення влади, то скоро Луценкові, мається на увазі генеральний прокурор Юрій Луценко, настане час за це відповісти за всією суворістю закону. Сам Луценко цієї заяви Ляшка не коментував. У Генеральній прокуратурі України заявляють, що за результатами нових експертиз у справі про вбивство активістів Майдану Сергія Нігояна, Михайла Жизневського та Романа Сеника до кола підозрюваних включили також представників правоохоронних органів. Як повідомив керівник департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк, експертиза, проведена ще за часів минулої влади, засвідчила, що постріли були вчинені нібито з відстані до 3 метрів, тому версія про можливість причетності правоохоронців до цих убивств не розглядалася. За словами Горбатюка, у слідство виникли сумніви, і додаткова експертиза засвідчила, що постріли здійснили з більшої відстані. Тому тепер розслідується і версія щодо причетності правоохоронців до цих злочинів. У Кремлі заявляють, що Сполучені Штати Америки мають врахувати всі можливі наслідки організації так званих безпечних зон у Сирії. Важливо, щоб це не погіршило ситуації з біженцями, заявив речник президента Росії Дмитро Пісков, реагуючи на заяву президента США Дональда Трампа, який напередодні оголосив про намір створити безпечні зони для біженців у Сирії у рамках оголошених планів обмеження імміграції до Сполучених Штатів. Речник Путіна також заявив, що США не радилися з цього питання з Москвою, натомість у Туреччини це рішення підтримали. Речник МЗС Туреччини Хюсеїн Мефтіоглу заявив про це. Такі на цей час головні новини.
З випуском новин був Сергій Драчук. Я дякую. А більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
У Криму заарештований на 10 діб провідний адвокат Еміль Кубердінов. Приводом для взяття під варту стала його публікація в соціальних мережах, яку підконтрольний Росії суд визнав екстремістською. Російські поліцейські також провели обшук в адвокатській конторі Кубердінова і вилучили звідти всю оргтехніку. За ситуацією стежив кореспондент проєкту «Радіо Свобода Крим Реалії» Іван Путілов. Зараз він з нами на прямому зв'язку по телефону. Іване, добрий вечір. Розкажіть, як проходило це затримання адвоката Кубердінова?
Вітаю, шановні слухачі. Насправді сьогодні вперше в Криму був заарештований адвокат, який веде політичні справи, Еміль Курбадінов. Затримання відбувалося тоді, коли вони з його колегою Едемом Самедляєвим вирушали до активіста з Бахчисараю Сейрана Салієву. Справа в тому, що сьогодні до нього прийшли з обшуком російські поліцейські. Це доволі відомий активіст Бахчисарая. Нещодавно він отримав штраф у розмірі 20 тисяч російських рублів за те, що він, коли силовики навідалися з обшуком до одного з ресторанів Бахчисарая, він прийшов до мечеті та через мікрофон сказав, щоб мешканці підходили до цього кафе, і його тоді оштрафували. І сьогодні в нього був черговий обшук, і саме Еміль Курбадінов зі своїм колегою вирушав на допомогу. І десь за кілометр до помешкання цього активіста його спочатку зупинили співробітники ДПС, потім до них підійшли поліцейські в масках зі зброєю та сказали, що адвокат затриманий. Це цікаво, що це відбувалося в прямому ефірі, тому що Еміль Курбадінов вів онлайн-трансляцію цих подій. Потім силовики навідалися до його офісу, в якому були розташовані всі документи по всіх справах, які він вів, та до квартири Емілі Курбадінова, де знаходилася його родина, престаріла бабуся, мати, неповнолітні діти. Після цього його відвезли до суду, де звинуватили в тому, що він нібито розташовував в соціальних мережах пости екстремістського змісту. Та суддя його визнала винним та винесла покарання в вигляді 10 діб арешту.
Іване, Курбадінов в Криму був відомим провідним адвокатом в політичних кримінальних справах. Як взагалі його арешт може вплинути на долю фігурантів справ, в яких він виступав адвокатом?
Дійсно, Курбадінов не тільки найбільш провідний адвокат, він, напевно, самий такий активний ньюзмейкер, тому що він веде найбільш резонансні та гучні політичні справи. Наприклад, справа нашого колеги, автора Радіо Свободи Миколи Семени, та справа заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова. Ільмі Умеров взагалі за останню добу втратив двох адвокатів. Вчора був затриманий адвокат Микола Полозов, та я пропоную послухати, що цей російський адвокат думає з цього приводу.
События последних дней в Крыму показывают, что российская власть избрала новую тактику. Теперь это не только следование политических активистов, но прежде всего удар нанесен по их защите. Мы ожидаем новый виток репрессий, и российская власть сейчас ставит своей задачу прежде всего зачистить защитников, которые осуществляют защиту людей по этим уголовным делам.
Це ми чули думку російського адвоката Миколи Полозова з приводу його затримання та сьогоднішніх подій у Криму та арешту адвоката Емілі Курбадінова.
Дякую. На прямому зв'язку був кореспондент проекту Радіо Свобода Крим Реалії Іван Путілов. Більше, власне, на цю тему читайте на сайті Крим Реалії.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
Блокада торгівлі з непідконтрольними територіями поки не загрожує енергетичній безпеці Луганщини. Луганська ТЕС, яка є єдиним джерелом електроенергії в регіоні, продовжує утримувати вугілля. Правда, проблеми з енергетикою можуть виникнути в інших регіонах країни. Напередодні екс-бійці добровольчих батальйонів перекрили одну із залізничних гілок, по якій курсували вантажні поїзди на непідконтрольну територію і зворотньому напрямку. напрямку. Сьогодні з'явилися безліч повідомлень, що по тій гілці вугіллям забезпечується Луганська ТЕС, і припинення поставок може призвести до зупинки підприємства. Подробиці Олексій Виноградов.
Ветерани добровольчих батальйонів планують перекрити всі канали торгівлі з непідконтрольними територіями. Як розповів начальник штабу блокади Сергій Якимович, це робитиметься поступово. За його словами, заблоковане вчора залізничне полотно в районі Гірського Луганської області – поки що перша ділянка, її обрали випадковим чином. Там залізничним транспортом перевозилися метал і вугілля, говорить Сергій Якимович.
От 10 до 12 сортів є засуточно в одну і другу сторону. Ну, а тут, як правило, йшов метал і уголь антрацит марки «Т» чому-то.
Крім колишніх бійців добровольчих батальйонів, в блокаді беруть участь і народні депутати. Зокрема, Семен Семенченко і Володимир Парасюк. Але не всі народні депутати поділяють позицію своїх колег із парламенту. Так, народний депутат Наталія Веселова на своїй сторінці у Фейсбук написала, що блокується ділянка, якою вугілля отримує Луганська ТЕС. І це може призвести до того, що через 25 днів підприємство зупиниться і підконтрольна територія області залишиться без електрики. Про це ж в ефірі одразу декількох телеканалів говорив і заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука. Щоправда, на самій ТЕС цю інформацію не підтверджують, говорить менеджер з комунікації ДТЕК Луганська ТЕС Тетяна Сараєва.
Інформація про те, що уголь на Луганську ТЕС не підтверджується, а уголь поступає на сьогоднішній день. На ДТЕК Луганська ТЕС 157 тисяч тонн угля. Цього запасу хватить на місяць роботи станції.
Однак у зв'язку з блокуванням цієї залізничної гілки проблеми з електроенергією можуть виникнути в інших регіонах країни. Про це розповів заступник голови Луганської обласної адміністрації Володимир Гуц. За його словами, вугілля з непідконтрольних територій постачають не тільки на Луганську ТЕС, але й на деякі інші електростанції України.
Ну, там така ж ситуація. Якщо електростанції почнуть останавливатися одна за одною, десь в якихось районах люди можуть остатися без електроенергії. При морозі 25, думаю, далі можна вам не об'яснити, да, чим це чревато.
Тим часом прокуратура Луганської області вже розглядає факт блокування руху залізничного транспорту. Про це розповіла прес-секретар прокуратури Ганна Зикова.
Відомості за вказаним фактом сьогодні внесено за попередню кваліфікацію частина 1 статті 279 Кримінального кодексу України. Це блокування транспортних комунікацій шляхом влаштування перешкод, яке порушило нормальну роботу транспорту.
Однак, за словами начальника штабу блокади Сергія Кимовича, вони були готові до такого розвитку подій. У них є адвокат, який займається юридичними питаннями. Блокаду ж планують продовжувати до виконання їхніх вимог сепаратистами. Це обмін полоненими всіх на всіх і повне припинення вогню. Олексій Виноградов, Радіо Свобода.
Чи може бути ефективною блокада торгівлі з непідконтрольними територіями? Про це ми запитали киян сьогодні, і ось що почув кореспондент Радіо Свобода.
Ми не втручаємось в це.
Правильно, неправильно. Я вважаю, що це все неправильно.
Хай своє випускають.
Взагалі, якось це була раніше територія України, і не допускати наразі українські товари на окуповану територію, це якось не зовсім правильно.
Думаю, так. Да. І наблюдати вже там офісі.
Так, дуже ефективний метод. Тому що блокада – це взагалі ефективно.
Ну як, щось можна і пускати, бо що? Ну, як алкоголь, тютюн, а такі подвійні товари, там, ну, як радіостанції, там, то, що явно вже військове використання, то є все-таки, ну, блокувати.
Ну, я вважаю, що цей метод є ефективним, оскільки ми позбавляємо і сепаратистів, які через їхні канави намагаються профінансувати них самих, їхні канави знаходяться зараз і на території України. І ми позбуваємось бізнесу тих самих українських олігархів, які зараз володіють тут своєю нерухомістю, але мають певні стосунки до сепаратистського руху.
А більше на цю тему на сайті програми Радіо Свобода «Донбас Радіо».
В ефірі програма «Донбас Реалії».
Это Донбасс реалии без линий разграничения.
Здравствуйте, это Мариуполь, город Луганск, восточные кварталы.
Я звоню с Луганщины, город Старобельск.
Михаил Иванович, Волновахов.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии», мы работаем для вас
без линии разграничения.
В программе «Донбасс Реалии» выполнился рік. Києві перенесли судове засідання у справі грузинського ветерана. Росія вимагає його екстрадиції за підозрою у вбивстві, проте захист Гії Церцвадзе називає цю справу політичною. Адвокати і близькі затриманого вважають, що дозвіл на екстрадицію призведе до небезпечного прецеденту, і Росія буде й далі вимагати від України добровольців з інших країн. За ситуацією стежить Михайло Штекель.
Засідання апеляційного суду у справі грузинського добровольця Гії Церцвадзе перенесли. З Солом'янського районного суду не передали матеріалів справи. Наразі Церцвадзе перебуває під вартою. Його затримали 15 січня в київському аеропорту Жуляни. Росія подала громадянина Грузії в міжнародний розшук Інтерполу за підозрою у вчиненні навмисного вбивства і замаху на вбивство у 2003 році в Сочі. Зараз Церцвадзе під арештом в Лук'янівському слідчому ізоляторі. На засідання суду його не привезли. За словами його адвоката Ксенії Проконової, в апеляційному суді заздалегідь знали, що матеріали справи не передали, тому й не привозили підозрюваного.
Такі переноси не діляться з одною простою
цілею. Такі переноси робляться з однією ціллю, щоб суспільний резонанс у таких справах затихав. Але давайте зробимо цю справу прецедентом. Якщо видати Гію, то потім доведеться видати дуже багато людей. Тих людей, які зараз охороняють Україну.
Тих людей, які стоять на стражі України.
На думку Котем Чедлішвілі, який служив з Церцвадзе ще в Грузії, нинішні грузинські спецслужби не хочуть боротися за нього. В ексклюзивному коментарі Радіо Свобода він розповів, що служив з Гією на адміністративному кордоні між Грузією і Абхазією. Церцвадзе народився в Києві, в дитинстві переїхав в Сухумі. Там він почав служити в правоохоронних органах, але в 93-му році, після проросійського заколоту і грузинських погромів в Абхазії, разом із дружиною, українкою за походженням, Гія переїхав в грузинське місто Горі.
В 2006 році місце в командировці.
У 2006 році я був разом з ним у відрядженні. Тоді він був начальником спецпідрозділу. Ця людина професіонал. З ним я відчував себе як у Христа за пазухою. Гія казав, що це його батьківщина, бо народився в Україні. Це професіонал, який хотів передати свої навики на той час ще не навченій українській армії.
2014 році українську армію, всіх цих навиків, які у нього були.
Заступник командира грузинського легіону Шотаке Делашвілі повідомив Радіо Свобода, що керівництво підрозділу вже надало генеральному прокурору докази участі Церцвадзе в бойових діях.
Гія служив вместе з нами в 2014-2015 году.
Гія служив із нами в 2014-2015 роках, коли ми стояли в Луганській області в районі селища Кряківка біля Трьохізбенки. Ми брали участь у бойових діях і допомагали із навчанням бійців. Потім він поїхав до Грузії через родинні обставини, але планував повернутися і служити з нами у 25-му батальйоні.
Буде вместе з нами служити в 25-му батальйоні.
Раніше генеральний прокурор Юрій Луценко заявляв, що Україна не видаватиме Церцвадзе, тому що той сприяв обороні України і Грузії від російської агресії. Харківська правозахисна група зараз веде справи шістьох людей, яких Росія передала в міжнародний розшук і хоче екстрадувати, розповів Радіо Свобода правозахисник Борис Захаров. Здебільшого це люди з Північного Кавказу, інгуші, дагестанці і чеченці. За версією слідчого комітету Росії, вони були учасниками незаконних збройних формувань і терористичних організацій на території інших держав. Точною кількістю російських добровольців, які воювали на українському боці і яких Росія хоче повернути до себе, Захаров не знає. Проте говорить, їх багато, і публікація імен може лише нашкодити.
Ці люди не знаходяться в ув'язненні у нас. Вони не оголошені в міжнародний розшук, вони оголошені в федеральний розшук Російської Федерації. В будь-який момент їх можуть оголосити і в міжнародний розшук. Кількість таких осіб встановити одразу важко.
У разі надання таким іноземцям українського громадянства Росія не зможе їх екстрадувати, вважає Захаров. Михайло Штекель, Ірина Скіп, Радіо Свобода.
Зараз короткий анонс наступної програми від Олени Римовської, а потім ми підемо далі.
Скільки з державного бюджету отримують політичні партії? І чи це взагалі нормально? Слухайте про це сьогодні о 20.33 у програмі «Деталі».
А у нас міжнародна сторінка. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп наказав побудувати стіну вздовж кордону Сполучених Штатів з Мексикою. Напередодні під час церемонії в Американському департаменті внутрішньої безпеки він підписав розпорядження розпочати будівництво межі на кордоні. Про реакції розповідає Ростислав Хотин.
Обіцянка збудувати стіну на кордоні з Мексикою була однією з ключових у Дональда Трампа під час виборчої кампанії. І той факт, що вже вступивши на посаду, Трамп почав реалізацію цієї ідеї вже в перші дні перебування у Білому домі, може свідчити про серйозність його намірів.
Це також допоможе Мексиці стримувати нелегальну імміграцію з Центральної Америки і зруйнувати мережі картелів, які вдаються до насильства. Безпрецедентний сплеск нелегальних мігрантів з Центральної Америки завдає шкоди як Мексиці, так і США. І я вірю, що кроки, яких ми вживаємо, починаючи прямо зараз, дозволять поліпшити безпеку обох наших країн. Для Мексики це буде дуже добре.
Трамп обіцяв не лише збудувати стіну, а неодноразово заявляв, що Мексика заплатить за її зведення, або, принаймні, пізніше якимось чином поверне кошти за її будівництво. Президент Мексики Енріке Пеньа Нієто скритикував розпорядження Трампа про будівництво стіни і категорично відмовив у фінансуванні його країною цього проєкту.
Мексико не верить в стіни.
Мексика не вірить у стіни. Я вже казав про це і говорю знову. Мексика не буде платити за будь-яку стіну. Мені прикро, я засуджую рішення США щодо будівництва стіни, яке не тільки не об'єднує нас, а й розділяє, а розділяє нас вже багато років.
Лехос де унірнос, но звіді.
Нієто наказав Міністерству закордонних справ Мексики посилити захист мексиканських мігрантів, які перебувають на території США, додавши, що півсотні консульств Мексики у США стануть справжніми захисниками прав мігрантів. Коли президент Трамп оголошував про виконавче рішення почати будівництво стіни, то наголошував, що йдеться не про зупинку нелегальної міграції до США лише з Мексики, але і з цілої Південної Америки. Одним із перших серед латиноамериканських лідерів прореагували крайні ліві президенти Еквадору Рафаель Корера та Болівії Ево Моралес.
La solución para detener la migración no son muros ni fronteras.
Рішенням для зупинки міграції не є стіни чи кордони, а є солідарність, гуманність, мир та добробут для кожного у світі. Допоки не буде справедливого розподілу багатства, цього не досягнути. Соціальні проблеми світу не будуть вирішені.
No se resolverán los problemas sociales ni mundiales.
Я закликаю президента США розробити міграційну політику, яка поважала б права людини і наближала б створення всезагального громадянства. Брати і сестри, не може бути людини у світі, яку вважають нелегальною.
Американо-мексиканський кордон тягнеться від штату Каліфорнія на сході до Техасу на заході, і цей кордон є найбільш перетинаним кордоном у світі. Щороку його долають 763 мільйони людей. Це легально, але є також багато і нелегальних мігрантів. Загальна довжина кордону між США та Мексикою – 3200 кілометрів, а є ще морський кордон в Мексиканській затоці та біля Тихоокеанського узбережжя. З американського боку також діє прикордонна зона довжиною 160 кілометрів, де правоохоронці можуть зупиняти і перевіряти будь-кого. Також діє і 40-кілометрова зона, де може здійснюватися перевірка та обшук житлових будівель на предмет переховування чи надання прихистку тим, хто нелегально пересік кордон. Ростислав Хотин, Радіо Свобода.
Хочете більше знати про день, що минає?
Трамп приїхав і тут же побіжав зустрічатися з московськими проститутками. Це чоловік, во-первых, взрослий вже, да?
I have no dealings with Russia. I have no deals in Russia.
Чути думки учасників подій і аналітиків?
Russia continues to occupy Ukrainian territory.
Крим – це Україна, і ми вдячні за те, що представники нової адміністрації чітко стоять на цій позиції.
Дізнатися, що про ці події думають у суспільстві.
Якби він був такий, як Рейган, так нам би дуже гарно було.
Думаю, що буде краще. Надія помирає останньою.
Свобода сьогодні інформує вас щовечора, крім вихідних, о 20-й за Києвом. У Києві сьогодні на місці самоспалення Василя Макуха відкрили меморіальну дошку. У такий крайній спосіб цей воїн УПА і політв'язень висловив свій протест проти кремлівської окупації України і Чехословаччини. Це було 5 листопада 1968-го. Відтепер на Хрещатику неподалік Бесарабського ринку на будинку номер 27 увіковічнено пам'ять про цю подію. Далі Ірина Штогрин.
Про самоспалення у центрі Києва напередодні чергового відзначення річниці так званої Великої жовтневої революції тоді, у 1968 році, повідомили Радіо Свобода та Голос Америки. По Києву чутка про це теж розлетілася швидко. Перехожі бачили, як із арки будинку поруч із Бесарабським ринком вибіг живий смолоскип, вигукуючи «Геть окупантів, хай живе вільна Україна, геть з окупованої Чехословаччини». Пізніше стало відомо, що самоспалення вчинив Василь Макух. І ось 26 січня 2017 року на тому самому місці на будинку за адресою Хрещатик 27 з'явилася меморіальна дошка. У її відкритті взяв участь і посол Чехії в Україні Радик Матула.
Василь Макух був, є і залишиться символом невідступності, відваги, духовної і моральної переваги та надії. Він добре усвідомлював абсолютну вартість свободи для нашого життя.
Історія показала, мученицька смерть самопожертва Василя Макуха не була даремною, наголосив директор Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.
Він показав, що боротьба триває. Його приклад став прикладом для інших. Олег Сагірник спалив себе в знак протесту проти русифікації радянського комуністичного режиму. Такі самі вчинки робили громадяни Чехословаччини. Один з найвідоміших прикладів – це Ян Фалах. Такі самі вияви протесту були у Польщі, в країнах Балтії. Саме такі люди – жертвуючи собою, посприяли тому, що на руїнах цієї комуністичної системи постали незалежні держави.
Був на відкритті меморіальної дошки Василю Макуху і син Олекси Гірника Євген.
Держава існує, коли за них хтось бореться. Зараз за Україну борються тисячі на нашому східному фронті. Тоді Василь Макух, Олекса Гірник були одними з небагатьох, що боролися за українську державу.
Країна є, якщо є її кому захищати. Мир є, якщо агресію та окупацію засуджують. Про це говорили сьогодні у Києві на місці, де 49 років тому народжений на Львівщині воїн УПА, в'язень сталінських концтаборів Василь Макух спалив себе, вимагаючи свободи для українців і для інших народів Європи. Ірина Штогрин, Радіо Свобода.
У нас ще одна тема. 11-річна українка Марія Болшева переїхала з батьками з Києва до Риги 3 роки тому, але за цей час спромоглася стати чемпіонкою Латвії та призером міжнародних змагань з фігурного катання у своїй віковій групі. З дівчинкою, з молодою чемпіонкою розмовляла у Ризі Людмила Пилип.
Марія Болшева розповіла Радіо Свобода, що обрала одиночне катання, оскільки звикла покладатися на власні сили. Ця якість, а також воля до перемоги і тривалі тренування і допомогли дівчинці здобути перше місце в чемпіонаті Латвії 2015 року.
Я дуже волновалась, але я тренувалась дуже довго і доволі таки упорно, і у мене вийшло.
Каже Марія Болшева. Зараз юна спортсменка під керівництвом тренера Раймо Ренсалу готується до міжнародних змагань з фігурного катання Volvo Open Cup, які відбудуться в Ризі 27-29 січня. В минулому році дівчинка на таких змаганнях здобула перше місце. Загалом, за час перебування у Латвії у неї назбирався цілий арсенал нагород різного готунку за участь у змаганнях з фігурного катання. Керівник латвійського клубу фігурного катання «Crystals Ice» Ольга Ковалькова в інтерв'ю Радіо Свобода відзначила прогрес Марії, талант та старання дівчинки.
Года она уже живет здесь, тренируется. Сейчас у ребенка тройные прыжки и первые места везде, где только можно. У нее все соревнования с призовыми местами.
Зауважила Ольга Ковалькова. Мама Марії, Олена Болшева, розповіла, що дівчинка стала на ковзани в Україні, коли їй ще не було 2 роки. Олена відзначила потужну тренерську школу України, а в Латвії для Марії виявилося більше можливостей, зокрема і щодо участі в змаганнях.
Коли ми запитуємося Марію, чи тобі не набридло, вона просто себе не пам'ятає вже без ковзанів. Це її життя, її мрії, це все тим, чим вона живе.
Каже Олена Болшева. Вчиться Марія в Золітуцькій гімназії з білінгвальної системи навчання. Непогано володіє латиською мовою. Життя в Латвії дівчинці подобається, бо, за її словами, тут спокійно, щирі люди, готові прийти на допомогу, гарна архітектура і природа. Але не забуває дівчинка свою батьківщину. Марія вірить, що в Україні буде мир. Українці переможуть у війні і подолають всі внутрішні негаразди.
Тому що дух український, і я завжди вірю в свою родину і вважаю, що та несправедливість, яка зараз твориться в Україні, вона повинна прекратитися в ближайші півгода, і щоб просто все стало на свої місця, як було раніше, і щоб я повернулася в Україну.
Дівчинка хотіла виступати на змаганнях під прапором України. Наразі батьки Марії, які окрім неї виховують ще двох дітей, сподіваються на те, що фінансова підтримка в спорті талановитих дітей з боку держави та спонсорів буде більш потужною як у Латвії, так і в Україні. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Це все сьогодні у «Свободі». Сьогодні підсумки дня, що минає. З вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами на черзі «Деталі».